Bonan tagon, Joe, ĉu vi povas klarigi al ni kiel la ideo fondi la entrepreno venis al vi?
Bonan tagon, la ideo aperis post kiam ni faris dekvar minuta filmeton, ne profesie kompreneble, per eta filmmaŝino. Kai poste kiam ni prezentis la filmeton en niaj lokaj renkontiĝoj ili akceptis tre bone la ideon kai instigis nin fari alian filmon do ni komencis antaŭ du jaroj kaj duono prepari Gerda Malaperis do kiam ni estis en la mezo de la laboro pli malpli iu amiko kiu rolas kiel la kaptinto en la filmo decidis ke ni devus fondi la entrepreno kaj li eniris kiel partnero kaj ni fondis Imago Filmoj.
Do vi vere komencis ekde preskaŭ nenio, ĉar la daŭreco de la unua filmeto estis vere malgranda.
Yes, estas vere malgranda. Por diri la veron, ni komencis de nenio, ne preskaŭ nenio. Ni havis nenion, ne ideon pri kio ni devus filmi aŭ kiom ni devus fari. Do mi prenis libreton el ĉina Esperanto eldonejo, kiu havas diversajn rakontojn, kaj unu el ili ni pensis estas bona ideo por filmi. Do ni faris la unuan, bazita sur rakonto de mi forgesis la nomon, kaj Esperante ni metis la nomon. Tiel estas la vivo. Rakontas la ĉiutaga vivo de paro kiu la edzo ĉiam alvenas malfrue al la domo kaj la edzino ĉiam atendas lin. Kotopo ili militas iomete, sed finfine ĉio iras glate.
Ĉu vi vendis tiun unuan filmon?
La ideo de komence ne estis por vendi, estas nur por spektigi al la geamikoj, al la esperantistoj en nia regiono. Sed ili postulis de ni, ne, ni bezonas kopion kaj mi volas aĉeti, kaj post tio ni sukcesis disvendi pli malpli 150 kopiojn de tiu unua DVD.
150, do estas bona komenco, sed ĉu sufiĉos por Gerda?
Por Gerda ne, ĉar la unua ni prenis nur du aktoroj, estas ex-lernantoj niaj, kaj per nur unu maŝineto ni sukcesis fari la filmon. Ni ne havis multe da elspezojn. Sed por Gerda estas 20 geaktoroj, kaj postulis de ni preskaŭ 3 jaroj de pena laboro, sen mono, sen rimedoj, ni sukcesis danko al la antaŭmendoj de la geesperantistaro kiu multe helpis nin. Ni prenis iomete da mono kaj ni prenis en la banko iomete da mono ankaŭ por fari la filmon kaj finfine ni sukcesis. Por ni estas bonega afero.
Ĉu oni povas diri ke Gerda estas la vera unua moderna farita filmo?
Bone, mi lanĉis tiun moton, ni povas diri tiun ideon en interreto, ke Gerda estas la unua filmo en Esperanto, tute en Esperanto, ĉar eĉ la teamo estas esperantistoj. Do de la teknikistoj ĝis la geaktoroj, ĉiuj estas esperantistoj. Mi kredas, ke jam aperis antaŭ multaj jaroj la filmo Angoroj, ĉu ne? Estas francas, mi pensas, ke jes. Que essas considerata la unua filmo en Esperanto. Sed por mi Gerda essas la unua filmo en Esperanto, ĉar ĉiuj jam komencas koni ĝin kaj ekde nun mi ne konas angoroj. Al multaj personoj mi demandas: "Ĉu vi konas angoroj?" Kaj ili diras: "Ne, mi ne scias kio estas angoroj." Kaj Gerda, se vi demandas al multaj geesperantistoj ĉi tie en la kongreso, ili ĉiuj diros al vi ke konas Gerda Malaperis. Estas fama verko de Claude Piron.
Ĉu estas la unua kialo kial vi elektis tiun libron?
Jes, ĉefe estas la unua kialo, ĉar mi estas instruisto de Esperanto en mia regiono kaj mi trovis bonan rimedon per tiu libreto instrui miaj gelernantoj. cai ele três chatas lá historiam nessas três musas, cai me penses que o livro estus talga por fare filme do poste muito aí demando el diversa e esperantisto ele tive agora diz que guerda estus la play bona.
Ĉu vi scias kiom da libroj de Gerda Malaperis estis vendita per UEA dum la lastaj dek jaroj?
Mi ne havas ideon. Estas ankaŭ eldonejo en Brazilo, eldonejo Fonto, el amiko Gerso Baez, kiu disvendis miloj da. Mi ne scias kiom da. Mi ne povas certigi.
Mi pri UEA mi scias ke estas ĉirkaŭ 3,400. Do ne estas tiom multe.
Bone, mi surprizigis nun, ĉar mi ne scias pri tiu kvanto. Mi pensas ke por Esperantio estas malmulte, vere, ĉu? Sed ni konsentas ke estas libro por komencantoj aŭ postkomencanto aŭ komencintoj, ĉu? Do ne estas vere rava libro por kreskuloj, mi povas diri.
Fakte mi ne tre ŝatas tiun libron, ĉar mi ne sukcesis la unuan fojon mi ne sukcesis legi ĝin poste la okan ĉapitron. Sed mi vere kredas, ke estas tre bona ideo por la infanoj. Ni bezonas tion. Sed poste kion imagu filmo povas fari?
Bone, ni jam havas diversajn verkojn por analizi. Multa ege amico iam senza ni vercoin. Mi pensas che ni lancios gis la fino de la iaro mal longan filmon farita de verco de amico el Hispanio Miguel Gutierrez estas mistera historio kai ni intensas fare gin dis la fino de la iaro char esas mal multa ge actoroi kai ni pensas ke ni successos pretig gin dis la fino
vi jam volas daurigi vi ne volas attendi la lancio de Gerda
ne se ni attendas la lancio de Gerda ke okazas hodio en tiu congresso ni povas perdi la stimulon daurigi la feron do ni intensas jam komenci novan filmon.
Ĉu tio signifas, ke vi sukcesas vivi aŭ vivigi 20 aktorojn aŭ teknikistoj per la farado de filmoj en Esperanto?
Ne, kompreneble ne. Tiu nua filmo ni kunigis amikojn, kiu ŝategis la ideon, kaj ĉiuj laboris senpage. Mi pagis nur la vojaĝojn, la manĝado, la restado ĉe nia urbo, ĉar ili ĉiuj loĝas for de mia urbo. Do ni consentes que ele se ele sucesso do role que ele actor kai ele vere mirinde sucesso faritión e povos pague la voyage la espeso la el speso de la voyage kai de manjado kai restado en nia urbo kai tio vere ocasis ni povos filme nur do semain fino char ele tio estudas kai laboras do estes longa tempo por la filmado pro tio.
Sí. Do vi ne vere scias kiom da libroj estis venditaj en Brazilo. Kiam ni vidas tion ekde de Eŭropo, estas nekredebla kiom juna la movado estas en Brazilo kaj kion vi celas kaj sukcesas fari. Ĉu vi povas klarigi kial la Esperanto movado estas tiom sukcesa?
Bone, brasilano e cutime estas amiquemae. Cai la ideo de Esperanto, tiu ideo de interna ideo de fraternetso, cai amiquetso inter la popoloi, por ni estas bone acceptita. Do, mi pensas que Esperanto farigas bonegan rimedon, porque ni povas daurigi nian senton pri la mondo, pere de Esperanto. Ĉar ni povas iri al kongresoj, al renkontiĝoj, kaj flue paroli kaj amikiĝi kun diversaj personoj. Ne ekzistas plu tiu senso de eksterlandano. Estas nur esperantistoj, kaj pro tio mi pensas ke ankaŭ por la spiritisma sento tre forte en nia lando, tio okazas plej forte.
Do ĉu via moto estas havu bonan tempon kaj uzu Esperanton?
Mi? Bone, mi povas diri ke jes. Mi uzas Esperanton ĉiam, mi instruas Esperanton ekde jam ok jaroj, naŭ jaroj mi pensas, mi ne certas pri tio, mi jam kiam mi venis al tiu urbo en kiu mi loĝas nuntempe, estis neniu esperantisto tie. Kaj nun mi pensas ke estas preskaŭ 140 esperantistoj en nia urbo. Krom la aliaj kiuj jam vojaĝis kaj translokiĝis al aliaj urboj, kaj multaj el ili jam instruas en aliaj urboj.
Estas nekredebla kresko. Kiel vi faris tion? Kiel vi sukcesigis tion?
Bone, mi pensas ĉar mi estas batalema homo. Mi ne multe plendas pri la aferoj. Mi havas ideon kaj ĝis kiam ĝi estas preta, mi ne sukcesas halti kaj klopodi kaj pensi, repensi, fari. Vere mi laboremas kaj mi pensas ke estas tio la sekreto de la sukceso.
Do kia estas la sekreto de la sukceso de Gerda? Kiel vi diskonigas la filmon? Ĉu vi povas klarigi tion al ni?
Bone. Mi pensas ke la sukceso de Gerda Malaperis rilatas iomete al interreto, ĉar ni havas amikon en Japanio, Harada Tsukuru. Li estas ankaŭ en ĉi tiu kongreso. Li multe helpis nin. Unue mi metis la ideon en interreto por scii ĉu la esperantistaro povus apogi, kaj vi mem estis unu el la unuaj apogantoj. Subtenanto de la ideo kaj Tsukuru multe helpis nin propagandis amase interrete en Orkuto, en Skype ĉefe, en Mosono, en diversaj ligoj en Japanio, en Koreio. Li interkonatis kun diversaj amikoj en Eŭropo kaj en Nordameriko kaj faris la propagando kaj la ĉefa parto de la sukceso krom la interreto estas la apogo de amiko el Hispanio, Lorenzo Noguero, kiu estas ĉi tie ankaŭ kun ni, kaj du bonaj amikoj el Brazilo, kiu subtenis nin finance, Emerson Werneck kaj alia amiko el Belo Horizonte, ke mi ne memoras la nomo, Roberto Fausto el Belo Horizonte. Do mi pensas ke estas la disvastigado de per interreto kaj la apogo de la geamikoj.
Ĉu vi celas vendi Gerda Malaperis per la interreto aŭ nur vendi dovodojn?
Ni intencas daŭrigi la vendado de la dovodo, ĉar ni almenaŭ ni volas repreni la monon kiun ni elspezis por fari la filmon. Kaj poste ni jam havas kontakton kun diversaj amikoj kiu havas pajaro en interreto, que volas spektigi ĝin en iliaj pajaroj. Sed unue ni devas disvendi la produktado de la filmo por kolekti iom da mono por fari la novan filmon kiu ni intencas.
Do certe vi konas la kolektado de mono farita per la ĝangalo kaj la problemoj. Ĉar ĝangalo ne estis internacia televido, ne estis vere entrepreno. Do ĉu Imago Filmo estas vera entrepreno?
Bone, unue Imago Filmo estis nur ideo, kaj nuntempe estas leĝa entrepreno serioza. Ni bedaŭrinde la ideo de Itovo estas de brazilano, kaj li fuŝis la feron vere, mi povas certigi pri tio, ĉar mi partoprenis de la kreado de tiu Itovo, sed ne rekte, nur apogante la ideon. Sed post kelkaj monatoj mi perceptis ke la afero estas fuŝa, estas vere intenso krei internacia televidilo, kaj mi iris kontraŭ, mi plendis, mi mem instigis multajn gesperantistojn ne partopreni en tiu afero. Bedaŭrinde, ĉar ne estis serioza. Sed ni, kiam ni lanĉis Gerda Malaperis, ni ne petis monon, ĉar mi antaŭsciis, ke tio estos malbone por mi, ĉar jam Itovo faris tion kai ne lanches la ideon kiel ili propagandis do mi petis neniu mono al neniu persono post kiam la filmo estis preta mi petis al kiu volus antaŭmendi la filmo porque ni transdono dun la do congresso que estis la Brasila en la lasta semajno kai en ĉi tiu congresso do ili apogis nin ne pagis ni petis por pagi ĉi tie kelkajn et sen ni apeto sendis la mona al UEA en nia konto sed estas malmulte da la plej multo atendas preni la firmo ĉi tie kaj pagi ĉi tie mem mi pensas ke tio estas honesta afero por fari porque ni havu fidon ĉe la esperantistaro
Ĉu vi fidas la esperantistaron? Ĉu vi fidas la movadon por la estonteco de Imago Filmo?
La movadon vere kiel iras nuntempe ne, ĉar mi pensas ke UEA ankoraŭ iras laŭ antikvaj modeloj kaj ne sukcesas plenumi sian rolon. Ĉu mi jam estis intervjuita en Brazilo pri tio kaj mi diris la veron laŭ mia sento, kompreneble. Mi ne scias ĉu estas la sento de ĉiuj esperantistoj kaj ĉi tiu kongreso mem mi ne povis lanĉi la filmon neniu donis apogon neniu apogis ni ne sukcesis eĉ pendigi nian afiŝilon en la kongresejo estas malpermesata aŭ mi devas pagi tre multe por ni brazilanoj 400 euro estas multe da mono kaj ni faras nian kontraŭleĝa propagandado ĉi tie en la ĝardeno de la kongresejo.
Yes, tiel mi comprenis tiu propagando. Ĉu vi credas ke Gerda Malaperis estas vendebla ekster de la movado?
Fakte mi jam disvendis multajn ekzemplerojn en Brazilo ekster la movado, ĉar multaj personoj ekzemple en nia regiono sciis pri la projekto kaj trovis ĝin tre interesa kaj volis si pri Esperanto, kio estas Esperanto, kiel paroli Esperanto kaj multaj el ili aĉetis la filmon.
Ĉu kaj Gerda Malaperis estis verkita de Claude Piron, kiel li bonvenis la projekton?
Bone, li surprizigis min, ĉar kiam mi sendis al li mesaĝon pri la filmo, ke mi intencis fari la filmon. Li tre ĝojis kaj sendis tuj mesaĝon al ni kaj gratulis ni pri la projekto kaj sin oferis helpi sendi al ni leteron por rajtoj kotopo kaj li restis tre feliĉa.
Do la rajtoj estas jam granda subteno de li.
Ah, kompreneble, jam estas grandega subteno pro la filmo.
Ĉu estos ebla en la estonteco uzi Gerda Malaperis por uzi ĝin por aliaj lingvoj? Dum tiu mateno François Grin parolis pri lingva diverseco kaj malmultnombraj lingvoj kiel la kimra kaj aliaj lingvoj ne ankaŭ ne havas multaj filmoj en siaj lingvoj kaj estas gravaj por ili kaj ili eĉ estas pli nombraj ol ni. Ĉu vi imagu fari kimran version de Gerda Malaperis?
Kompreneble, en iu ajn lingvo ni estas preta por fari, se ni havos kunhelpanto en tiu senso, ĉu? Compreneble mi povus fari. Exemple kiel Mazi naskis angle, sed estas en Esperanto, en la itala, en la portugala, kaj mi pensas ke Gerda estas bonega instrumetodo por kiu volas lerni lingvon.
Pri la ekonomio de la projekto, kiel vi vendas la dovodon tie, ĉar estas ĉirkaŭ 2000 esperantistoj tie. Kiel procentoj vi celas? Ĉu vi celas vendi Gerda Malaperis al 10%, 15% de tiuj ĉeestantoj?
Bone, ni kalkulis disvendi ĉi tie laŭ la procentaĵo en Brazilo. En Brazilo ne sukcesis disvendi la tutan unuan eldonon. ni faris 20 cent do vodoin kaj ni sukcesis disvendi ĉion. Ne nur en la kongreso, kompreneble. Pri antaŭmendoj ni havis pli ol 200, do en la kongreso ni sukcesis disvendi 300. Mi pensas ke ĉi tie ni faros pli malpli 100%, 10% aŭ 20% de disvendado.
Do vi, se mi bone komprenas, vi kunportis ĉirkaŭ 200 aŭ 300 dovodojn. Tu estas costa kun porti dovodojn?
Ni havis problemeton, ĉar la dua eldono ne alvenis ĝustatempe. Ni petis al la eldonejo 700 dovodojn, kiu ni intencis kunporti ĉi tie. Nur la diskoj, ĉar la skatoloj ne eblas kunporti per aviadilo, estas tro voluma, kaj ni intencis aĉeti la skatoletojn ĉi tie en Firenze. Sed bedaŭrinde ni ne trovis kiel diri ŝparajn skatoletojn, ĉar ĉi tie la mono valoras pli multe ol en Brazilo, kaj la plej malmulte kostas, kiu ni sukcesis trovi, estis 50 cent da euroj de euroj. Do ni aĉetis nur 200 skatoletojn kaj ni kunportis 250 dovodojn por disvendi ĉi tie. Sed ni faras la jenon, ni prenas la nomo de la estontaj aĉetantoj por sendi per poŝto. Se ili volas kunporti nur la skatoletoj kun la kovrilo, ni sendos la dovodoj senpage. Se ili volas ke ni sendu la dovodo kun la kovrilo kaj la skatoleto, ili devas pagi 6 euroj per sendo kosto. Ĉu do ni intencas arigi aĉetantoj tiuforme?
Tio estas amuza. La sendo costo 6 euroi estas triono de la filmo. Do estas la disvastigo de la filmo estas grava problemo. Ĉu vi serĉas lokaj perantoj aŭ naciaj perantoj?
Jes, ni serĉas naciaj perantoj, ĉar ni intencas pli malaltigi la prezon de la filmo. Se ni havos multa emendo, ni povas presi ao eldoni iun pli da nombro, kaj ni havos rabaton pro tio. Do ni povas ankaŭ rabati al la esperantistaro la prezo de la filmo. Do se iu peranto interesiĝos pri la afero, kontaktu nin.
Kion vi volas diri al la movado hodiaŭ?
Ĉefe movadumu. Ne atendo ke aliaj movado. Ĉar mi jam rimarkis en la Esperantio ke multaj aplaŭdas kaj malmultaj laboras. Do mi esperas ke multaj laboru ankaŭ, ĉar estas multaj personoj kiu havas kapablon en diversaj flankoj de la homa vivo, ĉu ne? Do ni havas pentristoj, ni havas muzikistoj, ni havas filmistoj, ni havas diversajn bonajn profesiuloj, sed bedaŭrinde ni ne perceptas la agado mem. Estas bone veni al renkontiĝo, al Universala Kongreso, kaj ni nur festumas, vere ni ne agadas pro Esperanto, favore al Esperanto, malmultaj agadas, nur spektas, kio okazas, kaj festumas, kaj promenas, kaj konas la urbojn, vere estas la esperantisto kiu ancora ne comprenis la interno de la ideo, ĉu ke estas disvastigi ne nur per renkontiĝo estas bona, kompreneble, ni povas interbabili, ŝanĝi ideon, sed ĉefe ni devas agadi. Mi kiel kunlaboranto al Esperanto, mi instruas Esperanto en baza lernejo, mi kreis projekton en ŝtata lernejo por instrui geinfanoj. Mi instruas la kreskuloj normale en kursoj de Esperanto. Mi faras mi havas teamo pri ekstremaj sportoj, kaj mi metis en mia grupo la ideo de praktiki la sporto per Esperanto ankaŭ. Ili ĉiuj parolas Esperanton. La nomo de mia entrepreno mi ŝanĝis, antikva gorila nun Imago propagando. Mi creis la nova entrepreno Imago Filmoi, kai anko en mia skipo de mia teamo de sportoi ni shandis la nomon nun no mi dias verticala do mi pensas ke estas maniero agi per esperanto kai disvastigi kai movadumi ĉu
ĉu vi instruas en bazaj lernejoj ĉu vi sukcesas vivi per tiu rimedo
ne tute ne estas senpage estas projekto ĉar Brazilo estas malriĉa lando do en mia regiono estas unu el la plej malriĉaj en Minas Gerais kaj mi intencis helpi la geinfanoj ankaŭ havi tiun eblecon al paroli al diversaj mono koni diversajn kulturojn kaj en la estonteco esti ankaŭ esperantisto mi instruas senpage en ŝtata lernejo en baza lernejo ankaŭ en nia klubo mi instruas senpage la gelernanto nur helpas nin per la pago de elektro akvo malmulte da ne eĉ 1 euro po persono